Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku dokumenata izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Analiziramo ko je odgovoran za neuspješne pokušaje oživljavanja fabrike deterdženata Dita iz Tuzle. Radnik koji od prošle godine niti radi, niti je u penziji.
Ko 6.5.2013. imao sam 39 godina, 6 mjeseci, 6 dana staža. Evo sad pogledajte koji današnji datum. Ja još nisam nigdje, nisam na biralu, nisam u penziji, nisam na poslu, pak ću na ulici. To je ovdje najradije da kad mogu da negdje da izađem iz ove države.
U Zagrebu sastanak vanjsko-političkih odbora regionalnih parlamenata. Milorad Pupovac primijetio da je do sada ekonomska saradnja države regije bila vođena interesima pojedinih kompanija.
Mi smo sada raspravljali o tome da vidimo koliko države sa svojim politikama mogu doprinijeti tome da se unaprijedi ekonomska, odnosno gospodarska suradnja u regiji.
U Budvi razgovarano o tome da li je moguća regionalna saradnja bez pritiska iz Europske unije, bivši njemački ambasador u Crnoj Gori Pius Fischer.
One of the ministers in the panel discussion correctly said actually.
Jedan od ministara je tačno kazao da u regionu imamo nedostatak samoorganizovanosti. To je između ostalog i pitanje mentaliteta, ali i podjela iz prošlosti Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa govori direktorica Labrica Lepa Mlađenović o tome da li je održavanje Prajda političko ili bezbjednosno pitanje.
Moj stav je da je uvijek politička i da zapravo odluke koje političke partije na vlasti donose u vezi sa Prajdom su uvijek u odnosu na njihove interese. Znači, pre svega njihov interes je da oni ne žele da podrže lezbijke, gej, trans i queer osobe.
U Beogradu otvorena je izložba nezavisne umjetničke scene Dubrovnika radovima fotografa Pava Urbana, koji je svoj grad opsesivno fotografisao do svoje smrti decembra 1991. kad ga je ubila granata ispaljena sa položaja JNA.
Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije. Ako je u tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako se pompezno najavljivala rekonstrukcija tvornice deterdženata Dita iz Tuzle, od revitalizacije ove nekada moćne i poznate fabrike izvjesno je neće biti ništa. Naime, Ured za zakonodavstvo poslao je nalaz premijeru tuzlanskog kantona Bahriju Mihaniću, prema kojem je otkup dionica nezakonit. Radnici su nalaz oštro osudili i pitaju kako je nezakonito revitalizovati tvornicu, a nije nezakonito godinama ćutiti i mirno posmatrati kriminalne privatizacije. Maja Nikolić podsjeća kako je došlo do sloma ovog nekad privrednog giganta.
Dita je već odavno trebala početi raditi. Premijer tuzlanskog kantona Bahrija Mihanić, kada je došao na čelo ekspertne vlade, rekao je da će Dita još do svibnja biti u državnom vlasništvu. Međutim, danas na pragu listopada još uvijek se ne nazire ni mogući početak revitalizacije tvornice deterđenata. Dževad Mehmedović.
Želimo da se Dita vrati u državno vlasništvo i da pokušamo vratiti fabriku na tržište. Znači, imamo kapacitete, imamo radnike, imamo znanje. To sam ja čitavo vrijeme govorio, znači da je ovdje velika, visoka politika što su oni jučer priznali. Ta ista zakonodavna grupa pravna koja je dala po kojih 11 tačaka Dita mora zakonski sprovesti. Sad kad smo došli do 9. tačke otkupa dionica, sad sve ono što smo uradili nezakonito. To je velika igra.
A sudbine ovih radnika sve su teže. Nedžad Sarunović još prošle godine u 5. mjesecu trebao je otići u mirovinu. Umjesto u zasluženoj mirovini, nezasluženo je završio na ulici.
Ko 6.5.2013. imao sam 39 godina, 6 mjeseci, 6 dana staža. Evo sad pogledajte koji današnji datum. Ja još nisam nigdje, nisam na biralu, nisam u penziji, nisam na poslu, pak ću na ulici. To je ovdje najradije da kad mogu da negdje da izađem iz ove države.
Nalaz Ureda za zakonodavstvo da je vraćanje Dite u državno vlasništvo nezakonito razljutilo je radnike. Emina Busovađić.
Gdje je ta zakonodavna pravna komisija bila kad je ovih 15 godina uništavanje bilo komplet privrede? Znači svaki ugovor, svaka prodaja, to su oni trebali da poprate. Oni su odgovorni za privredna dobra u državi. Ako smo mi, znači već godinama, smo se obraćali svim, od visokog sudskog tužilaškog vijeća, od SIP-e, od tužilaštva, pravobranilaštva, svi šute. E sad kad se treba diti da pomogne da radi, oni nalaze da nam pametuju, što nisu počeli pametovati od ranije.
Jedina nada radnicima je najava premijera Tuzlanskog kantona Bahrije Umihanića da ipak od dite neće odustati. Međutim, pitanje je, s obzirom na nalaz Ureda za zakonodavstvo, na koji način premijer misli vratiti ditu državi. Premijer tvrdi da nalaz Ureda za zakonodavstvo je i njemu nejasan i čudan.
Dobili smo mišljenje Ureda za zakonodavstvo i Ureda za pravobranilaštvo koje u sebi sadrži određene stavove koji ni nama nisu do kraja jasni i njihovo značenje. Što se mene lično tiče, ja ostajem pri stavu da je ovo koristan posao za Tuzlanski kanton i da ulaganje od jednu konvertibilnu marku, znači veličina štete koja se kaže štetni ugovor, a Tuzlanski kanton daje samo jednu konvertibilnu marku, preuzima imovinu dite zajedno sa njenim svim teretima i dolazi u aktivnu poziciju da rješava problem 115 zaposlenika je jako dobro. Stečaj kao opcija koja se predlaže nikada za njega nije kasno.
No i javnosti radnici uništenih tvornica smatraju da se mnogo više očekivalo od takozvane ekspertne vlade, a vrlo malo je napravljeno. Niti jedna revizija privatizacije još nije pokrenuta, iako radnici uništenih poduzeća svake srijede prosvjeduju pred zgradom pravosudnih institucija. Također, osim ovih radnika, muku s novom vladom muče i prosvjetni radnici koji uz plenum građana organiziraju javne tribine kako bi ukazali na nezakonitosti pri zapošljavanju u školama. Ni centri civilnih inicijativa nisu pozitivno ocijenili ovu vladu. Muric Bulić iz Centara civilnih inicijativa.
Efekti njihovog rada su se učinili preskromnim u odnosu na očekivanja koje je javnost imala od njih. Kada su preuzimali mandat, odrekli se budućih političkih funkcija i kazali su da neće učestvovati na izbore, znači otkrili su svoje motive da ne žele da urade ništa za sebe i kazali su da žele svo svoje stručno znanje da ulože da se prevaziđe kriza. Očito da su da s tim njihovim kapacitetima malo je ko zadovoljen. Ocjena javnosti je poklopila i njih, znači na ovaj način da niko nije zadovoljen i njihovim radom.
Za sada je sasvim jasno da se do održavanja općih izbora za nekoliko dana neće ništa promijeniti po pitanju DITE, ali je izvjesno da će nova vlast, čije formiranje se ne očekuje prije ožujka naredne godine, opet imati neke nove, svoje planove, svoju politiku i svoje vizije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je održan dvodnevni sastanak čelnika vanjsko-političkih odbora parlamenata zemalja bivše Jugoslavije. Inicijativa koju je pokrenuo predsjednik Hrvatskog vanjsko-političkog odbora Milorad Pupovac seo sa prve četiri države Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije proširila i na Makedoniju, a u planu su i dalja proširenja. O tome detaljnije Eniš Zebić.
Gospodarska suradnja u regiji i proširenje Europske unije. To su bile dvije glavne teme dvodnevnog petog po redu radnog sastanka čelnika vanjsko-političkih odbora država regije. Domaćin i inicijator ovog okupljanja, predsjednik odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, Milorad Pupovac.
Do sada je ekonomska suradnja uglavnom išla na planu interesa kompanija zemalja naše regije. Mi smo sada raspravljali o tome da vidimo koliko države sa svojim politikama mogu doprinijeti tome da se unaprijedi ekonomska, odnosno gospodarska suradnja u regiji.
Predsjednik vanjsko-političkog odbora Sobranja Makedonije Antonio Milošovski kazao je kako je tema proširenja Europske unije važna i prioritetna za zemlje regije.
Ali istovremeno svjesni smo da tema proširenja Europske unije danas nije toliko popularna u Briselu kao što je bila prije 5 ili 10 godina. Svjesni toga, mi smo odlučili da uradimo naš dio posla, a to je da smanjimo bilo kakve političke, trgovske, institucionalne barijere za međusobnu suradnju i smatram da ćemo sa jednim takvim kompaktnim hodom kao regija brže stići do naš cilj.
Predsjednik Komisije za vanjske poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirza Kušljugić naglasio je važnost regionalne suradnje kroz ovakve inicijative.
Jer opšti trendovi su u globalizaciji da ukoliko nemate neku jaču regionalnu povezanost, onda je vaš uticaj na procese u globalnom svijetu mnogo manji. nego što dođe da bude ukoliko koristite sve opcije koje stoje na raspolaganju, kao što stoje na raspolaganju zemalja naših regiona.
Ovi skupovi poprimili su širi međunarodni karakter, jer više ne razgovaraju samo predstavnici vanjsko-političkih odbora država regije, a na zagrebačkom skupu razgovaralo se i sa hrvatskim europarlamentarcima, naglasio je predsjednik odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, Miodrag Vuković.
Koji će sticajem okolnosti podjelom posla u toj instituciji biti u prilici da konkretno razgovaraju sa nama parlamentarcima pojedinih nacionalnih parlamenata kroz monitoring procese pregovora koje neke od naših zemalja vode.
Na naše pitanje je li Kosovo zatražilo ulazak u ovu inicijativu ili je inicijativa pozvala Kosovo u svoje članstvo, Pupovac je odgovorio da je kosovska veleposlanica u Hrvatskoj informirana o inicijativi i da je sudjelovala u radu prvog dijela prvog dana skupa. Na naše pitanje kako će se Srbija postaviti po tom pitanju, članica vanjsko-političkog odbora srbijanskog parlamenta Marija Obradović kazala je kako je obaveza Srbije da u okviru Briselskog sporazuma radi na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Mnogo je manje važniji način kako iščitavate spisak učesnika, mnogo je važnija suština i zaključci sa ovih sastanaka. I dokle ja učestvujem lično u ovome, meni će uvijek suština biti najvažnija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Konkretni plodovi njemačke inicijative za jačanje ekonomske saradnje Zapadnog Balkana bit će poznati narednog ljeta. Naime, tada će se u Beču održati regionalni samit na kojem će se objaviti od kojih se prekograničnih infrastrukturnih projekata očekuje da pokrenu investicioni zamajac ovog dijela Europe. No zašto je za regionalnu saradnju neophodna inicijativa van regiona i zbog čega propadaju bespovratni milioni iz evropskih fondova za prekogranične projekte, pitanja su koje je naša Jasna Vukićević postavila učesnicima Budvanske konferencije o ekonomiji kao osnovi povezivanja Zapadnog Balkana.
Summit država regiona poput nedavnog u Berlinu, organizovanog na inicijativu njemačke kancelarke Angele Merkel, održat će se narednog ljeta u Beču, kada bi trebalo da se objave konkretni predlozi regionalnih investicionih projekata. Saopšteno je na Budvanskoj konferenciji koja je posvećena ekonomskom povezivanju Zapadnog Balkana. Najviše glasova regionalnih ministara ekonomija dobile su izgradnja Jadransko-Jonskog gasovoda, Jadransko-Jonskog puta i pruga Beograd-Bar. No, zašto je potrebno da regionalnu saradnju pokreće neko izvan regiona? Doskorašnji njemački ambasador u Crnoj Gori, Pius Fischer.
One of the ministers in the panel discussion correctly said actually.
Jedan od ministara je tačno kazao da u regionu imamo nedostatak samoorganizovanosti. To je između ostalog i pitanje mentaliteta, ali i podjela iz prošlosti Balkana. Čuli su se i pozivi da Njemačka preuzme vodeću ulogu u procesu jačanja regiona kao područja za investicije, jer bi jedino spoljašnji činilac koji bi zapravo vršio monitoring mogao dati šansu za uspješniju i efikasniju regionalnu saradnju.
To recall that the Montenegrin foreign minister Mr. Igor Lukšić
Fischer podsjeća i na inicijativu G6 crnogorskog ministra vanjskih poslova Igora Lukšića, koji je prije godinu dana pokušao da okupi balkansku šestorku u cilju jačanja evropske perspektive regiona. Ta inicijativa je naišla na mlak odgovor susjeda, možda i zbog ljubomore, jer kako bi mala Crna Gora mogla koordinirati nešto tako umjesto mnogo većih susjeda.
Tiny little nation of Montenegro, so to say, would coordinate its much bigger neighbors.
To je bila dobra inicijativa. No, kako smo čuli na konferenciji od predstavnika Njemačke industrijske federacije, možda Njemačka i preuzme proaktivnu ulogu u koordiniranju ekonomskom saradnjom na Balkanu.
In coordinating regional economic cooperation in the Balkan.
A dok se to ne desi, milioni eura iz evropskih fondova čekat će na prekogranične projekte. Zašto države regiona ne apliciraju zajedničkim projektima za nepovratne milione Evropske unije? Pitamo Draganu Đuricu iz Savjeta za regionalnu saradnju, čije je sjedište u Sarajevu.
Oni se nisu do sada koristili dovoljno dobro, a vidim da je bilo puno problema, puno izazova oko pisanja samih projekata, apliciranja za sredstva. Administrativne procedure koje nam dolaze iz Europske unije nisu ni malo jednostavne i ne traju kratko vremena, naprotiv, ali su makar vrlo transparentne i mogu biti vrlo jasne. Tako da velika je šteta što se to ne koristi i što se svake godine jedan deo sredstava vraća nazad u budžet u EU, a mi ga imamo na raspolaganju za džabe, dok se ovamo borimo sa kreditima sa užasnim kamatnim stopama.
Evo i glasa privrednika. Đorđe Goranović je vlasnik uspješnog uspješne crnogorske kompanije za proizvodnju mesa.
Moja je procjena da treba da se ta procedura pojednostavi, da se omogući direktno privatnom biznisu, privatnom sektoru i kompanijama da mogu direktno da apliciraju za ta sredstva. Smatram da ta sredstva mogu da budu generator razvoja, jer od jeftinih izvora finansiranja zavisi dugoročna ekonomska održivost kompanija.
Jedan od uzroka što države regiona ne koriste dovoljno evropske fondove je i neznanje, kojim se najčešće tepa kao nedostatak kapaciteta. Christian Geisbock iz KFS Mais, njemačke kompanije koja posluje u regionu, indirektno odgovara na pitanje o svom iskustvu pri poslovanju na Zapadnom Balkanu.
Da bismo, na primjer, radili sa visokokvalitetnim mašinama ili hemikalijama, sjemenom, neophodno je da ovdje imamo obrazovane radnike koji mogu raditi sa takvim sredstvima.
Zato njemačka inicijativa i evropski milioni neće biti dovoljni sve dok balkanske zemlje ne shvate da nose najveću odgovornost za sopstveni razvoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nadležni su organi u Srbiji naložili da parada ponosa u Beogradu zakazana za nedjelju nije zabranjena, ali da će, ako situacija bude zahtijevala, možda biti donijeta i drugačija odluka. Tim povodom razgovaramo sa najpoznatijom aktivistkinjom za ženska prava, feministkinjom Lepo Mlađenović, koja je među prvim osobama koja se javno deklarisala kao lezbejka u Srbiji. U razgovoru sa Brankom Mihajlović ona najprije odgovara na pitanje da li je odluka da se održi parada ponosa političko ili bezbjednosno pitanje.
Moj stav je da je uvijek politička i da zapravo odluke koje političke partije na vlasti donose u vezi sa Prideom su uvijek u odnosu na njihove interese. Znači, pre svega njihov interes je da oni ne žele da podrže lezbijke, gej, trans i queer osobe, ali izvlače u kontekstu da li baš moraju ili ne moraju i kome oni podnose uopšte svoje uspehe i neuspehe, to je pitanje. Tako da ova današnja odluka pre svega je jedno zafrkavanje gej lezbijske zajednice koja je uvek u toj nedelji pre Prajda u posebnom stanju iščekivanja, strahovanja koja se sada prolongira.
Da malo ostavimo sa strane i politički establishment i ekstremiste koji prete kao i svake godine. Ja mislim da mnogim ljudima mimo njih u Srbiji nije sasvim jasno zašto se toliko insistira na šetnji.
Ono što opšta populacija, građanke i građani, možda nekako ne mogu do kraja da shvate, a to je da ja kao lezbika nemam ista prava kao ona koja je heteroseksualna žena. Znači, ja nemam prava da moja partnerska veza bude podržana od države, a samim tim i od društva. Znači, ja nemam prava ni na vezu, ni na porodicu. A s druge strane, lezbike, gej, queer i trans ljudi, mi smo vrlo slični kao i svi ostali. Jel? Idemo iste samoposluge, gledamo slične filmove i ta razlika i te sličnosti je teško da se shvate ako osobe nemaju među prijateljima lezbike ili gej kao prijatelji s kojim mogu da razgovaraju i da pitaju dobar dan, kako si i reci mi nešto o tvom životu. I zašto mi hoćemo da izađemo na ulicu, da objavimo svetu da ova država i ovo društvo mora da prihvati da naša ljubav nema legitimne osnove.
2001. godine bilo je 700 nasilnika, danas 7000. Kako je to toliko naraslo i šta je radila u međuvremenu država?
Naš stav je zapravo da je država to i proizvela. Jel? Znači, samim tim što ništa nije uradila da ih smanje, ona ih je proizvela i to je potpuno jasno zato što ove partije na vlasti su em nacionalističke, em su sprezi sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Njima su potrebni ti takozvani huligani, to su njihovi instrumenti vlasti.
A da stvari mogu da se promene, opet podatak, 2002. u Zagrebu je bilo 700 nasilnika, a prošle godine parada je prošla bez policije.
Tako je.
To je odličan primjer iz regiona.
U Hrvatskoj je, ako se ne varam, na čelu parade bio i predsjednik Josipović.
Tako je. Znači, ne samo to, nego je čak na prvom prajdu kada je bilo nasilje, gdje smo mi isto bili u podršku, 2002. je bio prvi prajd u Zagrebu, tada je bio ministar policije na čelu parade.
Neki od LGBT aktivista kažu da je ipak danas u Srbiji promijenjena atmosfera.
Jeste. S jedne strane ima sada, recimo ako bi pojavili sa situacijom koja je bila 2001. kada smo imali prvu paradu u Beogradu, ima pre svega mnogo više aktivista i aktivistkinja lezbijskog i gej pokreta, ima mnogo više mladih ljudi koji biraju slobodu, imaju osjećaju slobodu, mogu da izaberu partnerku ili partnera koje su istopolne orijentacije, što je jako važno, jer u 2001. znači mnogo manje se osjećala ta sloboda. S druge strane, ima mnogo više građanki i građana iz civilnog društva uopšte koji podržavaju naša prava. Mada s treće strane, isto tako, s obzirom da smo mnogo više vidljivi, da mnogo više pričamo o pravu na homoseksualnu ljubav, odnosno na lezbijsku egzistenciju, na lezbijsku porodicu, na gej porodicu, ima mnogo više i nasilja.
Sad bi se malo vratila u prošlost. Vi ste među prvim ženama u Srbiji koja se javno deklarisala kao lezbijka.
Neki prvi javni korak kada smo 1991. napravili prvu malu tribinu povodom 27. juna Međunarodnog dana ponosa. Jeli? Sada nije to bila javna stvar i nije ni bilo nekakvih neprijatelja u publici, niti je uopšte to skontao neko da bi još trebalo da se bude protiv. Ono što je zapravo to tu nas preseklo, to je da je tog dana bila prva vest da je JNA ubila jednog vojnika u Sloveniji i zapravo na simbolički početak rata u našoj zemlji. Tako da posle toga neki od nas koji smo aktivisti gej-lezbijskog pokreta smo bili u antiratnom pokretu u isto vrijeme.
Da našim slušalcima dočaram i vas lično kao osobu iz tih ratnih vremena, kada je na putu zaopkoljeno Sarajevo policija Republike Srpske na graničnom prelazu jednom prilikom, a vi ste u to vrijeme putovali po celoj bivšoj Jugoslaviji. Dakle, kad je policija prozvala jednu muslimanku, da ste vi ustali i rekli, ako vodite nju, vodite i mene, ja sam ista kao i ona.
Solidarnost kao princip za mene je jako važan. Ja kao feministkinja lezbijka razvijam stalno i pokušavam da vidim šta u svakoj novoj situaciji znači solidarnost. A jedan znači je da žena koja je izložena ili policiji ili nekoj pretnji ne se biti sama, mora neko od nas da stane pored nje.
Šta danas 2014. gde vam je glavni angažman, u kom pravcu?
S jedne strane na pravima žena, s druge strane na posljedicama rata. Sam ja tokom leta pisala tekst o zločinima u Prijedorskoj opštini gde ima tri koncentracijska logora, Omarska, Crnopolje i Keraterm, i zapravo odslušavala svjedočanstva onih koji su tu bili zatočeni od strane srpske bosanske vojske, jer mi je važno da znam šta se dogodilo u zemlji u kojoj sam ja rođena i koji su sve zločini bili. I pogotovo seksualni zločin na ženama i silovanje u ratu, što je moja tema.
Intervju Branke Mihajlović u cjelini sa aktivistkinjom za ženska prava Lepo Mlađenović možete poslušati u nedjelju u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a možete ga pročitati i na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Grad je mrtav, živio grad, naziv je izložbe kojom se nezavisna umjetnička scena iz Dubrovnika prvi put nakon rata predstavlja beogradskoj publici. Postavka otvorena sinoć u Kulturnom centru Beograda predstavlja presjek umjetničke borbe protiv 20-godišnje devastacije grada, kako one fizičke, tokom ratne opsade Dubrovnika, tako i urbanističke koja je nastupila u poslijeratnom periodu. Izložba je prilika da se oda priznanje umjetnicima Milanu Milišiću i Pavu Urbanu, koji su ubijeni u granatiranju Dubrovnika 1991. godine. Na otvaranju izložbe bio je naš Dušan Komarčević.
U galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda predstavljeni su radovi 27 umjetnika i umjetnica različitih generacija. Za većinu autora ovo je ne samo prvo predstavljanje umjetničkog rada, nego i prvi dolazak u Beograd nakon rata. Otvarajući izložbu, Jelena Trpković, umjetnica i supruga pesnika Milana Milišića, kazala je da se ovaj događaj morao desiti ranije, ali da ni sada za to nije kasno.
Ovo je jedan vrlo emotivni trenutak za sve nas. Hvala našim dragim Dubrovčanima i kolegama koji su posle puno godina došli u Beograd i učinili nam veliku radost. Meni je žao što naše kolege nisu došle ranije, što nisu došli pre 10 godina, pre 5 godina, pre 20 godina, da vide da je u Beogradu uvijek bilo ljudi koji su mislili na Dubrovnik i koji su patili zajedno sa Dubrovnikom i Dubrovčanima u agresiji na grad koja je bila stvarno besprizorna.
Izložbu otvaraju radovi Pava Urbana, fotografa Dubrovčanina koji je svoj grad opsesivno fotografisao do svoje smrti 6. decembra 1991. kada ga je ubila granata ispaljena sa položaja JNA. Urbanove fotografije, prema rečima umetnika i kustosa izložbe Slavena Tolja, najbolje prenose doživljaj brutalnog fizičkog devastiranja grada koji je bio pod granatama od oktobra 1991. do maja 1992.
A ove fotografije u tom toliko precizne i toliko jasne, onako, i ono filmski govore o cijelu tu priču, onako, jednostavno o toj agresiji tadašnje na Dubrovniku. Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije, onako, i u tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo, a tu su svi, tu je sve, tu je sve Orlando kao vlasnik grada, hrvatska zastava, tu je Orlando kao simbol slobode, to je ta neka situacija koja govori o tom cijelom kontekstu.
Prva žrtva granatiranja Dubrovnika bio je pesnik Milan Milišić, dobri duh grada iz kojeg je često odlazio i uvek mu se vraćao. Posetioci izložbe imaju priliku da pogledaju jedan Milišićev neobjavljeni tekst i lične beleške. Osim toga, Milišiću će u okviru izložbe biti posvećena i tribina koja će se održati u subotu u Kulturnom centru Beograda. Nakon smrti, ovaj pesnik je potpuno nepravedno i tendenciozno isključen sa srpske književne scene, smatra pesnik Dragoljub Stanković, koji će biti moderator tribine.
On živi povremeno u Dubrovniku, povremeno ide u Englesku. Jednostavno nije bio uhvatljiv, nije hteo da pusti nigde svoj koren, niti nigde da se označi kao da on pripada baš tu. Pisao je na Ekavici, kad je bio u Beogradu, na Ekavici, kad je bio u Hrvatskoj. Imao je savršen sluh i savršen dar za jezik. Tako da, baš zbog toga, zbog te raskošnog talenta i svestranosti, baš zbog toga, to nije odgovaralo ovim zlim volšebnicima koji odavno ovde vedre i oblače, a posebno posljednjih decenija.
Među izloženim radovima je i videoinstalacija Pendulum umetnice Ivane Jelavić, u kojem se kroz nekoliko slika udešavanja mlade uoči venčanja poigrava stereotipima. Iako naglašava da je ovaj rad više intimni nego eksplicitno angažovan, naša sagovornica ističe da je grad inspiracija i tačka spajanja nezavisne umetničke scene u Dubrovniku.
Mi smo svi u nekom periodu imali neke radove, odnosili se na rad i to je nešto što nas sve skupa povezuje. U ovom slučaju imam recimo ovaj rad koji je intiman, ali mi se svi znamo već i jako dugo i radili smo jako puno izložbi i imam ja radove koji se baš odnose na grad. Zapravo to je neka naša poveznica.
Nakon ljudskih žrtava u ratu i materijalnog stradanja u kojem nisu bili pošteđeni ni spomenici kulture, Dubrovnik se suočio sa novom mirnodopskom devastacijom. Grad, uz klimoglav lokalnih i državnih struktura, mutira u turističku atrakciju, a javni prostori se beskrupulozno pretvaraju u privatne elitne površine. Tako je Brdo Srđ, nakon višegodišnje borbe umetnika i aktivista, prodato investitoru koji planira da tamo izgradi terene za golf. Slaven Tolj kaže da se stanovnici mnogih gradova na prostoru bivše Jugoslavije mogu poistovetiti sa sudbinom Dubrovnika.
Ovaj Beograd na vodi je neka, recimo, ogledalo to što je se dogodilo sa Srđem. Da jedan prostor koji je veličine grada se pretvara u privatni prostor, prostor vila, apartmana i to i da mi nemamo što o tome reći. To je ono, neka priča koja je se događa u Zagrebu, u Puli, u Splitu. Cijeli prostor je ono pod jednom vrstom okupacije, jednom vrstom agresije. Onako kod jednog land grabbinga koji je toliko ono agresivan i prisutan da mi kao umjetnici onako jednostavno nismo mogli to ignorirati i ne bavi se tim.
Izložba Grad je mrtav, živeo grad, traje do 18. oktobra. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Toliko poštovani slušaoci u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 26. septembar. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.